Blasiða 9. Gróðurfar og landnýting. Mismunandi gróðurfar er ásamt ýmsu öðru grundvöllur ólíkra atvinnu og framleiðslu hátta. Sem dæmi má nefna barrskógabeltið þar sem skógurinn er hráefni til pappírs og timburframleiðslu. Sá sem þekkir gróðurbelti jarðar og það sem einkennir þau ætti að hafa góða hugmynd um lífskjör manna í ólíkum heimshlutum. Gróðurfari jarðar má skipta gróflega í freðmýrar, skóga, grasléttur og eyðimerkur. Stærstu freðmýrasvæðin eru í norður Kanada og Rússlandi. Þar hafa meðal annars inuítar, samar og fleiri þjóðflokkar búið öldum saman og lifnaðarhættir þeirra ráðist af náttúrulegum aðstæðum. Skógum jarðar er skipt í barrskóga, laufskóga og hitabeltis regnskóga. Á blaðsíðu 9 er kort. Ímynda þetta segir Á þessu korti má sjá skiptingu gróðurfars í heiminum. Ef þú berð gróðurkorti sama við loftslag eða landslag, sérðu skýrt samhengi milli þessara þátta. Á blaðsíðun er líka hugtakaskýring, grasléttur. Grasléttur eru líka oft nefndar gresjur eða graslendi. Blaðsíða 10 Búseta manna í barrskógabeltinu er strjál, sökum þess að þar að jarðvegurinn næringar snauður og erfitt er að rækta korn og aðra nytjaplöntur. Auður barrskóga felst í timbur, trjákvoðu og pappisframleiðslu. Einungis búa 2-3% jarðarbúa í barrskógabeltinu. Í dag er hvergi að finna víðáttumikil svæði með upprunalegum laufskógi. Skógurinn hefur víðast verið höggvinn niður og frjósömu landinu breytt í landbúnaðarsvæði þar sem stundu er akuryrkja og kvikfjárækt. Þótt laufskógabeltið þekki ekki stóran hlut af þurrlendi jarðar, býr þar helmingur jarðarbúa. Stærstu regnskógar á jörðinni eru í vesturhluta Afríku við miðbaug og á Amazonsvæðinu í Suður-Ameríku. Einnig eru regnskógar í suðausturhluta Asíu. Maðurinn hefur átt erfitt með að búa í loftslagi hitabeltisins þar sem rakinn og hitinn er mikill. Íbúar hitabeltis regnskóana eru því fáir í samanburði við önnur svæði jarðarinnar. Grasléttunar skiptast í steppu og savanna og á þeim er jarðvegurinn sjálfur mikilvægasta náttúruauðlindin. Steppur eru víðáttumiklar grasléttur sem þekja stór svæði í öllum heimsálfum. Steppur eru hentugar til búsetu. Fyrst voru þar vinsælar til veiða, síðar stundaði maðurinn þar kvikfjárækt og loks jarðyrkju, en jarðvegur á steppunum er oftast þykkur, frjósamur og næringarefnaríkur. Á savannasvæðunum, staktrjáasléttunum í Austur-Afríku, er fjöldi stóra og viltra dýra einna mestur í heiminum. Dýralífið á savannasvæðum Austur-Afríku hefur gert þau að vinsælum áfangastöðum ferðamanna. Maðurinn hefur búið í eyðimörkum í þúsundir ára, þrátt fyrir erfið skilyrði. Þar má bæði finna fólk með fasta búsetu og fólk sem lifir hirðingjalífi. Eyðimerkur sem þekja 30% af þurrlendi jarðar hafa mjög fjölbreytt landslag. Á blaðsíðu 10 eru þrjár myndir. Í myndatexta við efstu mynd til hægri segir Freðmýrar eru harðbýl og tegundasnauð svæði. Þrátt fyrir það hafa menn aðlagast og búið þar öldum saman. Í myndatexta við efstu mynd vinstra megin segir Í hitabeltis regnskógum er gróður þéttur og fjölbreyttur og því erfitt að koma sleiðar sinnar. Regnskógar hafa reynst mönnum erfiðir til búsetu. Og í myndatexta við neðstu myndina segir Eitt það erfiðasta við að búa í eyðimörk er skortur á vatni. Því takmarkast búseta þar að stórum hluta við vinjar. Einungis lítill hluti eyðimarka í heiminum er sandur. Á blaðsíðu 10 er hugtakaskýring vistspor. Vistspor er mæli aðferð sem notuð er til að skoða hversu hratt maðurinn nýtir auðlindir jarðar. Með vistsporinu er hægt að meta hversu mikið af jörðinni eða hversu margar jarðir mannkynið þyrfti ef allir fylgdu ákveðnum lífstíl.